vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Většinu života jsem bydlela v Praze někde na břehu nebo poblíž Vltavy a opravdu na mě od malička velmi silně působila, říká spisovatelka a také šperkařka Nora Eckhartová, autorka magického románu Druhá strana řeky. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Nejen tedy této knihy, ale i další. Na Vysoké škole ekonomické vystudovala statistiku a filozofii. Od jakživa jí ale přitahovalo umění různých forem, především film, literatura, a laicky se věnovala malbě. Po mnoho let působila v propagaci pražských artových kin Světozor, Aero a Bio Oko. Je také autorkou románů Sen letící želvy a kniha, kterou posypal hvězdný prach. Do své třetí knihy Druhá strana řeky promítla svou fascinaci právě řekou, na její jímž břehu většinu života bydlela. Kromě psaní se také v poslední době věnuje navrhování a výrobě šperků z drahých kovů. A druhou stranu řeky také Nora Eckhartová upravila k rozhlasové četbě. Tu můžete právě v těchto dnech na Vltavě poslouchat vždy od 6:30 v 21 dílech. Tak Noro, vy jste tedy přímo vltavský člověk.
No, tak dalo by si to tak říct. Narodila jsem se poblíž řeky a vždycky jsem tam bydlela. Teďka až vlastně posledních 11 let bydlím v Dejvicích, takže to je kousíček dál od řeky. Mm-hmm. Ale jinak to bylo vlastně přímo na břehu.
Je to velká změna tedy pro vás Dejvice proti, tuším, Výtoni?
No.
Nechybí vám ta, nebo tak stále tu vůni řeky ještě tam docítíte.
No jasně, ještě docítíte. To tam zavane.
Zavane to tam. No ale ve románu Druhá strana řeky je řeka Černá, takový je její název. A vy jste říkala, že jste ji v podstatě udělala titulní hrdinkou, tak jaké to je mít za hlavní postavu víceméně řeku?
No, tak řeka, jak už jste říkala, že já jsem říkala, je pro mě jako nosný téma. Přišlo mi to zajímavý od jak živa vlastně nápad na tu druhou stranu řeky. Na to ústřední téma Voražů vznikl právě, když jsem bydlela na té Výtoni, přímo vlastně na místě, kde kotvily ty vory kdysi, a je tam ještě doteďka ta budova, taková v tom dolíku, jak je ten domeček bývalé celnice, kde se platilo clo vlastně za to dřevo. A tam mě to vlastně napadlo, že tady to dávné řemeslo, už jako dávno zaniklé, by mohlo být jako zajímavé, a na to vlastně se pak nabalila další témata. A to je právě ta druhá strana řeky, ta Smíchovská, která v té době ještě, když jsem tam bydlela, byla opravdu taková jako spustlá, a jako večer by to působilo až trošku jako nebezpečně, tak tam mě právě napadlo vlastně to, že ta jedna strana je dobrá, ta druhá vlastně je ta, kde se dějí nějaké ty špatné věci.
Pravobřezí versus levobřezí.
No, přesně tak.
No a v anotaci je parafráze známého pohádkového českého rčení. Tedy ve vaší podobě to, co řeka schvátí, to už nenavrátí. Tak řekněte mi, jaké všechny příběhy tam rozehráváte, protože vy ještě rozehráváte i ve dvou časových liniích.
Tohle rčení tam doplnil nakladatel, teda s tím nemám nic společného. Jsou tam teda dvě časové linie. V současnosti je tam linka, kdy hlavní hrdina Adam pátrá po svém ztraceném otci. A ta druhá historická z druhé poloviny 19. století, ta se tam točí kolem těch Voražů, je tam hlavní hrdinka Lota, která se přichomítne k takovému tajemnému nápoji, řekněme droze, teda jestli to můžu takhle říct naplno. A tam pak vlastně na konci dojde k nějaké tragédii, která zároveň ovlivní teda i tu linku současnou, takže se vlastně ty dva příběhy zdánlivě nesouvisle jako propojí.
Takže jsou tu dvě časové linie, ale zároveň i co se týká toho žánru, tak my jsme říkali, že je to vlastně magický román, ale také je to ta významná detektivní zápletka. Jak jste tedy tyhle žánry kloubila dohromady a zároveň tedy pracovala s těmi dvěma časovými osami?
To je takové moje věčné téma. Myslím, že to mám ve všech svých knížkách, že já nikdy vlastně nenapíšu úplně čistý žánr. Vždycky tam mám nějakou tu linku tajemství, nebo když není přímo detektivní nebo thrillerová, tak vždycky je tam nějaká záhada, která se řeší. Takže nemůžeme třeba říct, že by šlo o čistý psychologický román. Ale není to zase úplně čistá žánrovka, což mi někdo vyčítá, ale já to prostě takhle píšu a myslím, že čtenáři už si na to pomalu začínají zvykat u třetí knihy, že vlastně to takhle asi bude vždycky. A není to záměr, že bych si vyloženě naplánovala, že to bude kombinace žánru, ale tak nějak to vždycky vyplyne a já to prostě asi jinak neumím.
A zaujalo mě, že tedy v těch vašich třech knihách, tak co tedy žánr, který vás nezaujal, tak to je dost populární autofikce. Že?
To ne, já si myslím, že na tom pro mě na tom není nic zajímavého, tak si myslím, že by to nebylo zajímavé ani pro čtenáře. Já mám ráda příběhy, mám ráda fantazii, takže vlastně autofikce je úplně to poslední, co by mě zajímalo jako autorku.
Máte ráda fantazii a příběhy, tak právě okolí řeky ve vašem nejnovějším románu Druhá strana řeky obývají různé čarovné bytosti duchové. Tak jak se je objevovala pro svou knihu?
To bych úplně neřekla, že tam...
A královny, tam... pohádku. Tak já jsem tady vycházela, já jsem si knihu prolistovala, zatím teda jsem asi na straně 139, tak v té anotaci je takový příslip jako těchto magických bytostí, tak mi to dejte na správnou míru.
Jo, já to trošku upřesním, nejde přímo o magické bytosti, spíš bych řekla, že to jsou jako bizarní postavy, třeba jak je tam krotitelka v čele, tak to se týká té Loty, která v sobě postupně právě díky tomu tajemnému nápoji, který užívá, tak objeví různé, no ne právě přímo jako nadpřirozené schopnosti, ale...
prostory.
No, přesně tak. Pak tam máme jednu scénu vyvolávání duchu, ale to se zrovna odehrává v té současné Lince, takže to se tam projevilo v té anotaci, ale vyloženě jako na nadpřirozené bytosti tam nemám. Jako je to založeno na realitě, s tím, že tam jsou jako nějaké fantazijní prvky, ale nepohybujeme se už jako v nějakém pohádkovém světě, to určitě ne.
Ale asi vás jako dítě tedy fascinovaly právě pohádkové bytosti a různé magično?
To jo, to určitě. Ale spíš třeba ve formě Tolkienových knih, než vyloženě jako právě nějaké pohádkové. To třeba, myslím, by mohla říct Petra Klabouchová, která ve své knize Ignis Fatuus, teď jste mi to připomněla, tak to tam třeba tohle téma využila.
Když říkáme, že je řeka právě pro vás tou zásadní inspirací, tak kdy jste si poprvé uvědomila, že k ní máte takový silný vztah a právě třeba hrdinka Lota, tak ta tou řekou také přímo jako žije, tak máte to nějak podobně?
Já myslím, že od malička na mě to prostě působilo takhle opravdu odmala. Ta řeka mě fascinovala, hrozně ráda plavu taky, vlastně jako obecně mám ráda vodu a všechno, co s tím souvisí, moře samozřejmě miluju, ale tak ta řeka je taková jako blíž. Mám ráda procházky podél řeky a tak. A řeka je prostě pro mě jako je třeba relaxační, že jak plyne ta voda a tak, ale přijde mi to jako mnohovrstvé právě i tím, že se tam můžou dít různé věci. Právě v té lince těch vorařů. No.
Právě, vy tam také píšete, že vlastně může kolébat, ale také může je velice zatáhnout.
Přesně tak, může být
a Lota má také dosti takový nepříjemný iniciační zážitek tedy s řekou. Že, tak vy jste zažila nějaké takové třeba kruciální momenty s vodou ve vašem životě?
Ne, vůbec. Jako
jenom příjemné. Nora Eckhartová, autorka románu Druhá strana řeky, který aktuálně můžete slyšet v četbě na pokračování na Vltavě. A vy jste právě pro rozhlas knihu také sama upravila. My si na úvod pustíme krátkou ukázku, abychom se naladili na to, o čem bude dál řeč.
Borovec, předák plavecké party, si před každou cestou nechával od cikánky věštit, jaká bude příští plavba. Říkala jim vše, co potřebovali, kde je může čekat, jaké nebezpečí, na co si dát pozor a čemu se vyhnout. Cikánka, která se světlou pihovatou pletí po irských předcích, vůbec nevypadala jako cikánka. Na tu upomínala pouze splývavým šarlatovým oděvem a přehršlí pozlacených cinkavých šperků, ve kterých se zjevně cítila nesvá, se obracela s otázkou na kohoutí srdíčko. Vrátný borovec pokaždé s velkými rozpaky sledoval, jak to nebohé zvíře přímo před ním na sešlapané prkené podlaze podřezala a vykuchala. Odhlédnuto od toho, že ho sám musel zaplatit, přestože si ho cikánka pak dozajista dá k večeři, mu přišlo ptáka líto. Radši od něj odvrátil zrak a prohlížel si temný pokoj spoře zařízený těžkým nábytkem stmavého dřeva, zašlé sametové závěsy na stěnách a jako vždy přemýšlel, co se asi nachází v místnosti za šňůrkami z drobných korálků.
Tak to byla ukázka ze knihy Druhá strana řeky. Můžete aktuálně poslouchat na Vltavě v četbě na pokračování. A spisovatelka Nora Eckhartová je s námi ve studiu. A když jsem říkala, že jste si vlastně i ten román pro rozhlas sama upravila, tak jaké to bylo? Nelitovala jste nakonec? Protože asi je docela náročné se vracet ke svému vlastnímu textu a teď s ním nějak zacházet dramaturgicky zase směrem k úplně jinému žánru.
Překvapivě ne, já jsem se toho malinko bála, ale říkala jsem si, že to zkusím, že vlastně tak tu knihu znám jako nejlíp, takže vím, které pasáže tam jako jsou důležité pro další děj, které nejsou, které lze vyřadit. Které
umíte
ne.
Si říct, které vyřadit, ale
no,
které nejsou tak
nakonec
důležité.
Sama jsem byla překvapená, že to bylo vlastně jako poměrně snadné. A ze začátku jsem ještě měla tak jako ostych, jestli to teda můžu smazat nebo něco, ale pak jsem se dostala do takové fáze, to už jsem to někde zmiňovala, kdy jsem vlastně v podstatě s takovou jako masochistickou radostí tam škrtala celé stránky nebo třeba půl kapitol, kde to bylo třeba. A vůbec mi to vlastně ani nebylo líto a nepozastavila jsem se nad tím. A myslím si, že to, nemůžu říct, bylo, že nějako prospělo té knížce, ale že vlastně vzniklo něco jiného, to vlastně v podstatě taky jako dobrého, no, že to neuškodilo.
Takže když říkáme, že román má více než 300 stran, tak kolik procent z toho zbylo třeba zhruba pro to rozhlasové zpracování? Ale je to 21 dílů, tak je to také dost.
No, já myslím tak čtvrtinu třeba jsem musela proškutat. Já jsem teda se zbavovala v rámci kapitol toho textu. Já jsem to vlastně měla 21 kapitol a jsem říkala, že to zachovám i tím, jak se střídá ta historie a ta současnost, tak vlastně jsem tam nemohla v podstatě škrtat jako napříč tím, takže jsem se musela držet těch kapitol a škrtat jenom v rámci nich, ale i tak to vlastně šlo poměrně dobře.
Čili co jste si vlastně při tom přepracovávání uvědomila o vlastním textu?
No, tak nemůžu říct, že bych si uvědomila, že tam je spousta vaty, takhle by to teda mohlo vyznít, ale zároveň tam jsou samozřejmě pasáže třeba takové ty jako atmosférotvorné, třeba že tam je třeba tam na pěti stránkách popisuju, jak se Lota jde koupat, jak ji unáší ta řeka a tak dále, tak tohle třeba mohlo jít pryč, protože to tam jako nemá význam pro ten děj.
A jaké poznání jste právě učinila směrem k médiu rozhlas, čili o té zvukové podobě knihy, jak funguje?
No, já jsem si to poslechla, ten první díl, a byla jsem nadšená, jak to krásně zní. Jsem teda měla to štěstí, že jsem si mohla zvolit interpreta.
Čili Martina Písaříka.
Takže Martina Písaříka jsem si vybrala, že jsem měla naposlouchané nějaké jeho předchozí audioknihy a přišel mi ten hlas jako vhodný a zajímavý, protože ta současná linka je v ich formě vlastně a potřebovala jsem jako mladý hlas mladého člověka, muže. Takže jsem vybírala z několika typů a vyšel Martin Písařík a myslím, že to dopadlo skvěle.
Když říkáte, že jste si mohla vybrat interpreta, no tak to byl velkorysý režisér Dimitrij Dudík. Jak vlastně vůbec jste komunikovali o té podobě, jak vy budete do toho dramaturgicky zasahovat a tak?
Já jsem teda přímo s panem režisérem nekomunikovala, tohle šlo přes pana dramaturga. A tam vlastně nebyly žádné problémy, myslím, že jsme si řekli na začátku jenom, kolik teda bude těch dílů, mělo jich být 20, já jsem nakonec teda ještě poprosila, jestli může být jeden další, aby mi to právě vyšlo do těch kapitol, takže taky mi vyšli vstříc v tom, jsem si mohla tady vytipovat vybrané interprety s tím, že je to jako doporučení, takže jsem moc ráda, že pan režisér teda se přiklonil k tomu mému typu.
Takže magický román s detektivní zápletkou Druhá strana řeky můžete aktuálně slyšet v četbě Na pokračování na Vltavě. A jeho autorka Nora Eckhartová je s námi ve studiu, je hostem dnešní vizitky a jako taková vybírá i hudební dramaturgii. A jako první si pustíme Bootleggers a soundtrack z filmu Lawless a já se ptám hostů vždy, proč mají právě takový výběr.
Já jsem tuhle písničku vybrala, je to právě k filmu Země bez zákona, myslím, to bylo v češtině, což je takový temný a drsný film z Ameriky v době prohibice. Scénaristicky se na tom podílel i Nick Cave, takže to už mluví samo za sebe, že to právě tak jako temné. A zároveň tahle písnička je taková jako rozverná, hravá, něžná, tak mi to přišlo, jako já mám ráda kontrasty, tak to byl takový zajímavý kontrast.
Emilu Harrisová dospívala v písni Kosmonaut, což je ze soundtracku k filmu Země bez zákona. A tuhle píseň vybrala dnes do vizitky Nora Eggertová, spisovatelka, také šperkařka. Mluvíme o jejím románu Druhá strana řeky, který také můžete slyšet na Vltavě. A zároveň, pokud máte nějaký dotaz, pište prosím na vizitka@rozhlas.cz. Tak mě napadá, že když jste vybrala vlastně jako první tuhle píseň, takže určitě je pro vás film významnou inspirací, protože také jsem říkala v úvodu, že vy jste dlouho pracovala v pražských artových kinech.
Je to tak, no. Pracovala jsem asi 6 let v kině a to byla doba, kdy jsem ještě byla single, neměla jsem děti a skoro každý večer jsem chodila do kina, opravdu, jako že jsem těch filmů konzumovala strašně moc, jako nejen pracovně, ale prostě pak jako odpočinek vlastně jsem měla ten film. Takže to byla doba, že jsem se pohybovala právě jenom vlastně v tom filmovém prostředí a teď teda, jak jsem začala psát, tak je to naopak už jenom literární a musím se teda přiznat a je mi to líto, ale jako do kina teďka už se skoro nedostanu, takže já teďka už opravdu jako filmy téměř nesleduju.
Aha.
Když už mám teda čas, tak jdu večer třeba na nějakou právě literární akci, na nějaké čtení, křest a tak dále. Ale filmy bohužel jako šly trošku stranou, protože toho času je málo.
No, ale vypadá to tady jako práce snů, když říkáte, tak každý den jsem byla v kině, ale zase si umím představit, že asi jako potom všeho taky moc, už když máte jako... Ale zase máte práci jako koníček.
No, přesně.
Měla jste a teď ji tady máte zase taky.
No, je to tak, no, mám v tomhle štěstí. No, jak jste říkala, tak ty filmy, tak těch filmů je strašně moc, tak to se člověku nepřejí. Takže když člověk třeba, já jsem tam pracovala v propagaci, když jsem připravovala kampaň na nějaký film, tak vlastně mi ani nepřišlo divné, že pak jsem seděla v kanceláři v tom kině, vlastně postupně ve všech těch kinech, Aero, ve Světozoru a nakonec v Biooku, tam jsem byla nejdýl, tak si z té kanceláře, co byla vlastně takhle v patře, tam nad schody, tak sejít si dolů do toho sálu a večer se ještě podívat na film, co tam aktuálně běžel, tak mi to vlastně přišlo úplně přirozené.
No a čím to, že vy vlastně, přece jen i když máte VŠE, takže jste vlastně měla tenhle umělecký směr a tuhle uměleckou dráhu, že vás to tam takhle táhlo?
Já to ani neumím vysvětlit, ale přijde mi vlastně, že to byla vždycky taková jako schoda náhod, šťastných náhod nebo okolností, že jsem se vlastně vždycky postupně propracovala vždycky k něčemu dalšímu a skončila jsem nakonec tady u tohohle. Ale psát jsem začala až po narození syna, takže to vlastně nemělo vůbec společného nic s nějakou mojí předchozí činností. V podstatě jsem zvolila něco čistě náhodně, co bych si chtěla dělat pro sebe jako odpočinek a zároveň teda jsem chtěla něco tvořit. A nabízelo se právě, jak jste zmiňovala, to, že jsem v té době malovala, bavilo mě to hodně, ale to není úplně jako nejpraktičtější věc. Když vám dítě spí, tak si tam rozpatlat ty olejové barvy, teď tam smrdí ten terpentín a takhle. A nevíte, jestli máte třeba 20 minut nebo hodinu a půl, to nikdy člověk předem neodhadne.
Takže vám psaní vyšlo jako optimální činnost k mateřství.
Přesně tak. Ale já jsem samozřejmě, aby to nevypadalo, že to bylo čistě jenom náhodně. Já jsem vždycky strašně ráda četla. Četla jsem opravdu hodně, takže v podstatě to vlastně vzniklo tak nějak přirozeně.
Jaké knihy jste četla, nebo co si vzpomenete třeba, že byl váš fakt jako zážitek z knížky nějaké?
To už jako dlouhodobě říkám jako svoji nejoblíbenější knížku od Eleanor Katnové Nebeská tělesa. Ona i za to dostala tu Bookerovu cenu a je to jako tlustý román z Austrálie z období zlatokopectví a je tam asi 12 hlavních postav, je to opravdu jako tlustý román, všechno je tam provázané a strašně krásný jazyk má a ten děj je hrozně jako nezvyklý, propracovaný a pro mě je to opravdu jako prototyp geniální knihy.
Čili je to vlastně příklad, který byste ráda následovala, teď myslím právě s tím propojováním různých časových os, různých linek a jaksi neotřelosti toho příběhu.
To bych určitě moc ráda, ale teda musím se přiznat, že já jsem hrozně netrpělivý člověk a já se ani nedokážu představit, že bych něčemu věnovala, já všechno chci hned vždycky, že bych něčemu věnovala třeba 5 let příprav, rešerší, což dělá třeba Kateřina Tučková, něco psala tu Bílou vodu třeba 10 let, tak já na tohle prostě nemám trpělivost, takže že bych se pouštěla do nějakého románu o 1000 stránkách, co je takhle rozsáhlý, tak já prostě na to nejsem ten typ.
No a jak tedy ve vás nazrává ten příběh, nebo jak vypadá proces toho, jak vzniká kniha v počítači Nory Eckhartové nebo z pera Nory Eckhartové?
Mně vždycky napadne hlavní téma, nebo teda možná přímo i ten příběh, nastíním si nějakou tu kostru, a pak v podstatě se na to jako nabaluje to maso.
A pak už tam tady sedíte u počítače od rána do večera.
Já mám ráda vlastně, když už mám ten příběh v hlavě, teda v podstatě od začátku do konce, a pak nějaké ty odbočky, další se samozřejmě tam nějak objeví jako v rámci během toho psaní, ale tu hlavní myšlenku musím mít. Pak si to rozdělím třeba do těch kapitol, u každé se něco připíšu a pak se to tak jako pomalu nabaluje. Takže já píšu i třeba na přeskáčku, že vlastně můžu napsat, no, kdybych to přehnala, můžu napsat jako konec, jako první, pak něco uprostřed, pak něco na začátku. A nabalo to takhle. Protože já napíšu klasický, já nevím, psychologický román, kde jako dává smysl, jestli to píše od začátku do konce. A jsou určitě i autoři, kteří třeba vůbec ani nevědí, jak to skončí. A píšu o vztazích a tak dále a tak nějak se to vyvíjí postupně, ale tohle já nemám, no. Já mám ráda, když už vlastně vím, jak to dopadne.
Takže potom si můžete dovolit, protože už tak nějak máte pojem o těch mezičláncích, ano?
Přesně tak, říkáte, když přeskakujete. Já jsem ráda, když vím, kam směřuju, což ale neznamená, že se to během toho procesu nemůže změnit, což už se teda několikrát i stalo, ale potřebuju nějaký vidět ten cíl, ke kterému ta knížka vlastně směřuje. A pak už to vlastně jde samo. No. Jako úplně nejtěžší napsaní je pro mě najít si ten čas a klid. A když už ho mám, tak pak už to jede. A člověk je v tom ponořený, vlastně, že na ten příběh pořád myslí, třeba když je s dětma na procházce nebo tak, tak mi to jako šrotuje v hlavě.
Tak si všimne, že děti nemá a že si přemýšlí o svém příběhu. Ne, ale řekněte mi, když takhle skládáte právě ten příběh a žijete jim, ale tak jaká je to potom spolupráce s redaktorem knihy, protože ten k tomu má určitě taky své připomínky a svou představu, tak když vy to tam takhle poskládáte, jak se dál třeba ještě jste otevřená nějakým úpravám a návrhům od redaktora?
Já v celku jsem otevřená, ale tady ono to zní, že mám nějaký jako poslepovanou mozaiku, která jako dohromady nedává smysl. Ale ne, to samozřejmě jako v rámci těch opakovaných čtení, nebo jako odložím ten román, to se tak jako tradičně dělá třeba na několik měsíců, pak to znova pročtu, dělám úpravy, takže pak to finální dílo, ten text už jako by měl být za mě prostě hotový. A nesetkala jsem se zatím s tím, že by žádné knížky, že by redaktorka chtěla nějaké zásadní změny v ději. To jsou jako stylistické úpravy, jazykové, to je standardní asi. Ale nikdy jsem nemusela měnit děj nebo něco s postavami a tak dále. Vždycky šlo jenom o nějaké drobnosti. Hmm.
A jak poznáte, že s vámi ten příběh komunikuje tak, že ladí a kdy se vám jako vzpírá, co v tom momentu děláte? Máte nějaké takové záseky třeba v té tvůrčí činnosti? Nebo se vám to neděje?
To se mi moc neděje, teda tak přiznám se.
Jste šťastná spisovatelka.
No, já právě, když už se dostanu do té fáze toho naladění na to, kdy píšu opravdu každý den, což je pro mě docela zásadní, abych tam neměla nějaké delší prostoje, tak pak se to vlastně píše samo v podstatě, že občas se i divím, jako co jsem napsala za tu dobu, jako na jednu 5 stránek, vlastně ani nevím, kde se to tam vzalo. Občas se mi stane, když si to pak jako zpětně čtu, tak jsem jako sama překvapena, co se tam objevilo. To jsem taky slyšela jako z úst několika autorů, že opravdu mají pocit, že píše něco skrz ně, a mně se to vlastně stává taky, je to hrozně jako zajímavý pocit. No.
Taková ta asociace s tou řekou, která plyne, tak takhle to s vámi je s tím vaším psaním. Nora Eckhartová, spisovatelka a šperkařka, je hostem dnešní vizitky. Vy, pokud vás něco zajímá nebo máte nějaký podnět, napište prosím na vizitka@rozhlas.cz. Budeme rádi, když přispějete do naší debaty. A my si teď ale zahrajeme další píseň, kterou jste pro nás vybrala. Je to cover verze Davida Bowieho od Seu George. Jmenuje se, a je to opět tedy soundtrack k Life on Mars, tak jestli mi můžete prosím říct.
Jo, to jsem vybrala ze soundtracku k mému oblíbenému filmu Život pod vodou od Wese Andersona. Já mám hrozně ráda jeho filmy, jeho poetiku. A tady tuhle píseň jsem vybrala, protože je to známá píseň od Davida Bowieho, ale v takovém zvláštním netradičním aranžmá a v portugalštině.
Muitas vezes o coração não consegue compreender.
Portugalská cover verze Davida Bowieho, podání Seu Jorge. A my pokračujeme ve vizitce s Norou Eggartovou, která tenhle hudební výběr učinila. Zároveň mluvíme o její spisovatelské činnosti, protože je autorkou románu Druhá strana řeky. Ten jen připomínám, můžete slyšet na Vltavě teď v 21 dílech v četbě na pokračování. Ale když vy jste třeba říkala, jak jste se dostala k psaní, že to tady bylo na mateřské, že jste potřebovala nějakou činnost, která by vás bavila, nějak zaujala, tak ale jak to potom bylo k tomu, že skutečně vám jste napsala něco, co vám taky někdo vydal. Jaké to bylo prorazit s tou první knihou a vůbec získat vlastně odvahu si říct, tak já jsem na mateřské a tady mám jaksi rukopis, tak ho zamašličku a pošlu. Jak to bylo?
No, já vždycky říkám, že jsem hledala pro sebe nějaký koníček, něco, čím bych se zabavila, ale zároveň není to úplně pravda. Už jako na pozadí tam bylo to, že bych chtěla vytvořit něco, co bych si nepsala jenom pro sebe. Takže trošičku už jsem jako měla v hlavě, že bych to zkusila nabídnout nakladateli, pokud se mi podaří to dokončit, protože jsem začala nikoli povídkama, ale přímo jako románem, což už je takový jako větší projekt.
Sen letící želvy, to je váš debut.
Ano, ano. A když jsem to dokončila, dala jsem to přečíst několika lidem, na jejichž názoru mi záleží. A když jsem měla jako pozitivní ohlasy, tak jsem si říkala, proč bych to neskusila nabídnout třeba třem nakladatelům, když to nevyjde, tak prostě to nechám s tím, že to jako není zajímavé pro čtenáře, ale naštěstí se mi teda podařilo najít nakladatele knihu Zlín, to ještě byly samostatně, nikoli pod Albatros Media, a tam vlastně během půl roku probíhala redakční práce a pak kniha vyšla.
No a když jste říkala, že jste to nabízela více do nakladatelství, tak hned vám na to kniha Zlín kývla, vy už jste nemusela, nebo jste opravdu obeslala tři?
Obeslala jsem tři postupně.
Mm-hmm. A ti první čtenáři, kteří vám tedy dodali odvahy a sebevědomí na to, abyste to právě potom poslala do nakladatelství, kdo byli, kdo jsou ti, kteří jsou první, co čtou vaše řádky?
V podstatě všechno rodinní příslušníci, nebo takhle nejbližší. Neměla jsem takhle nikoho jako odborníka nebo jiného spisovatele, nebo takhle, protože v té době jsem vlastně nikoho neznala osobně. Teď už s kolegou spisovatelů.
No a ten sen letící želvy, tak teď si tady zase vypomůžu anotací, doufám, že se nespálím jako předtím, ale tak hlavním hrdinem je Viktor, dramaturg kina Obzor. Tak tam přece jenom můžeme ale vidět trochu inspiraci vaší prací v pražských artových kinech, je to tak?
Je to přesně tak, no já si myslím, že je to dobrý i pro začátek pro každého spisovatele psát o něčem, co opravdu dobře zná, protože takhle jako na tu první knihu myslím, že je to jako dobrý odrazový můstek, když vycházíte z něčeho, co je vlastně do té doby bylo váš každodenní chléb, tak než se někde zase načítat něco nebo psát nějaké historické knihy, tak to bylo opravdu ze současnosti a z mě dobře známého prostředí.
Mm-hmm. A pak tam tady máte i Elenu, učitelku jógy, tak to si taky umíte asi dobře představit. A pak Oskara Kuchaře, to všechno jsou profese, které jak se jsou blízké, které vám nedělají námahu, jak si vyfabulovat, co tam všechno může
no,
být.
No, jako vyloženě nikoho takhle neznám, ale ne, není to asi problém, tak si představit, co to tak obnáší.
Sen letící želvy. A potom vy jste se posunula k tomu, že tu nakladatelskou profesi jste hned po svém reflektovala v tom druhém románu kniha, kterou posypal hvězdný prach.
Je to tak, no já ještě teda musím malinko upřesnit, ono se to moc neví, nebo nikdy se to neříká, ale vlastně ta druhá strana řeky byla moje druhá kniha. Ono došlo v nakladatelství k takové podivnému zdržení nebo výměně, že vlastně to, co jsem napsala jako třetí, tedy knihu, kterou posypal hvězdný prach, tak vyšla jako druhá.
Aha, to je důležité.
No, takže vlastně ta postupnost.
Protože si říkám,
je
jak jste se hned, jak si odvážila nějak reflektovat právě tu vaši zkušenost s vydáváním knih.
A je to vlastně i tak, že ten debit byl čistě ze současnosti, tedy ta druhá kniha, což vyšla jako třetí, je poloviny ze současnosti a polovina historická, ta třetí už byla jenom čistě historická.
Dobře, ale tak aspoň aktuálně tedy druhou stranu řeky, druhou napsanou Norou Eckhartovou, ovšem třetí vydanou.
Ano.
Můžete slyšet i na Vltavě. No a tak, když prosím jenom také řekneme něco ke knize, kterou posypal hvězdný prach, tak čím vás to prostředí tak oslovilo, jestli jste řekla, tak já tady budu mít dva nakladatele, kteří soupeří o nejkrásnější knihu. A umístíme do 19. století.
No, mě právě hodně zaujalo to prostředí nakladatelské. Představila jsem si právě nějaké ty různé intriky a tak dále, ale zároveň...
U své třetí knihy už jste. Připícané.
Ale zároveň jsem si říkala, aby se v tom třeba někdo nepoznal, nebo pak, když to tam bude vyloženě, to nebude třeba úplně pozitivní, tak třeba mi to pak nikdo nevydá. A pak mě napadlo právě to propojení, že bych to zasadila do toho 19. století, což mi přišlo jako zajímavé nebo nosné. A takže se to odehrává v druhé polovině 19. století a jde o sázku dvou nakladatelů o to, kdo vydá úspěšnější debit.
No a jaká je ta nebeletrizovaná realita z vaší zkušenosti? Nebo jak teď reflektujete vůbec vlastně tu svoji zkušenost spisovatelskou i právě i celou tu branži knižní?
No, to jsem tam hodně zohlednila právě to, jak je důležitý marketing a té produkci těch knih a že třeba i knihy, které nejsou úplně kvalitní, tam mají dobrý marketing, tak se prodávají daleko více než nějaké opravdu výborné knihy, o kterých třeba nikdo neví. A je to prostě takové věčné téma, no, takže já nevím, co bych k tomu ještě dodala.
Takže jste i vytěžila vlastně svoji zkušenost z propagace.
To přesně tak. Přesně taky.
Dnes je naším hostem Nora Eckhartová, spisovatelka. Teď jsme se dozvěděli, že tedy její román Druhá strana řeky, který můžete slyšet na Vltavě, byl vlastně v pořadí druhý napsaný, ale až třetí vydaný. I to se děje. A Nora Eckhartová je rovněž šperkařka, o tom bude řeč také ještě ve vizitce, ale teď si zahrajeme znovu a vybrala jste kapelu Ubán, Jaroslava Rudiše, Petra Kružíka, Gagarin Pop.
To jsem vybrala jenom tak, kdyby třeba někdo znal Jaru Rudiše jenom jako spisovatele, tak že je to taky zpěvák.
Pokračuje vizitka na Vltavě Českého rozhlasu dnes s Norou Eckhartovou, autorkou románu Sen letící želvy, kniha, kterou posypal hvězdný prach a druhá strana řeky, ale rovněž šperkařkou. A teď, když vlastně dospíval Jaroslav Rudiš, tak já jsem si říkala, že vy jste už zmínila vícero jmén českých spisovatelů a spisovatelek současných, tak nakolik sledujete právě tvorbu i svých kolegů, jak ráda čtete?
Snažím se být v obraze, takže sleduju samozřejmě českou produkci knižní, ale zároveň, jak asi to můžeme říct možná všichni, že ten čas prostě je to náročný, volného času je málo, že asi opravdu vybírám, co si přečtu, mám oblíbené spisovatele a na někoho mi bohužel už nezbývá čas, ale opravdu se snažím jako číst i české autory.
A co jste četla naposledy?
Naposledy třeba
stále,
mě... Ne, já si už něco vím. Četla jsem pro mě teda první knížku od Dory Kaprálové, Mariborská hypnóza, která mě moc překvapila, jak byla výborná. A myslím, že oni se ani taky moc nemluví, že nepatří mezi ty úplně bestselleristky a je to škoda. A ta knížka je jako vtipná, hrozně chytrá, taková podvratná a divná jako mně blízkým způsobem. Já na knížkách obdivuju, když jsou divný, ale tím způsobem, který je mi blízký. Takže tohle přesně splňovala, takže ta se mi moc líbila.
A teď k vaší tvorbě, protože jsem vlastně říkala o těch třech knihách, které máte za sebou. Zároveň je to ten mix různých žánrů, jsou to opravdu různé příběhy. Tak jakým způsobem vnímáte, že se nějak vyvíjí ten váš styl nebo témata, nebo skutečně prostě vás osloví vždycky pokaždé něco úplně nového a jaksi není tam nějaká úplně jednotící linie?
Já na tohle asi nedokážu úplně přesně odpovědět. Mně vždycky napadne nějaké to hlavní téma, třeba právě jako ta sázka těch spisovatelů, pak se to třeba ještě s něčím skloubí a propojí, vznikne nějaká kombinace, ale nedokážu říct, kde se to vezme. Dost často mě věci napadají v takovém tom stavu těsně před usnutím. To já mám hrozně ráda, třeba když mám nějaký, že třeba řeším něco v té knížce, kdy třeba přesně nevím, jak nějaký konkrétní problém vyřešit, nebo třeba i mě napadají šperky tam jako nové kolekce, tak právě takové to okinko, kdy ten mozek vlastně jako usíná, tak paradoxně právě tam se vždycky něco spojí a přijde nějaká převratná myšlenka, která se pak dá využít.
Říkáte tomu magické okno před usnutím. To mě opravdu zaujalo, jak si ho nechat tedy otevřené.
To zní teďka hrozně ezotericky, to jsem jako nezamýšlela, takhle to ani není, ale prostě to nějak funguje, ten mozek je unavený, ale zároveň tam něco jako přeskočí a sepne.
Takže k vám takhle chodí ty nápady nejen, co se týká literární inspirace a nějakých zápletek, ale právě jste říkala třeba i co se týká podoby šperků. A tady je zajímavé říct, že vy jste šperkařka samouk.
Ano.
Jak se tak stane z člověka, že se naučí dělat šperky?
No, taky úplnou náhodou. Já to prostě vnímám v tom mém životě. Vždycky najednou něco přijde opravdu jako fakt náhodou z vnějšku. A tohle mě napadlo v souvislosti s mým koníčkem, který už teda nedělám, protože na něj nemám čas. To bylo sbírání minerálů. Mě hrozně bavilo, že můžete třeba si najdete nějaké lokality, kde se vyskytují určité minerály, nevím, třeba ametisty, křišťály, a můžete tam najít jako opravdu krásné kousky, krásné krystaly. A chodíte třeba půl dne po poli a díváte se, sbíráte a třeba najdete něco skvělého, nebo třeba nenajdete vůbec nic. No, takže na tohle už nemám čas, ale když jsem našla jeden krásný krystal křišťálu, tak jsem říkala, to by bylo hezký do prstínku, nechám si to zasadit. Říkám, a ne, zkusím to zasadit sama, abych to měla takhle, jako jestli to sama vyrobím. Jsem se zapsala na jeden asi 4-hodinový workshop právě výroby stříbrného šperku. Vyrobila jsem si tam prstínek. Zjistila jsem, že mě to strašně baví a ještě druhou věc jsem zjistila, že to není až tak technicky náročné, jak si člověk, jak si laik může, já jsem byla v té době laik, samozřejmě představovat a má pocit, že k tomu potřebuje neuvěřitelné přístroje a tak dále, ale ono to vlastně jako není potřeba. Já jsem začala pracovat u sebe u kuchyňského stolu s úplně základním vybavením. Třeba jsem měla hořák, takový ten ručník, který se používá na crème brûlée, prostě, takže, ale s tím se taky jako dalo fungovat. Když mám samozřejmě lepší vybavení postupně.
Tak vy mi posouváte představu šperků a české literatury ještě dál od Vltavínu Jiřího Hájíčka, takže představu. Takže vy tady vlastně pracujete potom třeba, nebo promítají se vám tahle záliba šperky, kameny i právě do literatury?
Taky. Já myslím, že někde to tam bylo jako koníček. Myslím, že v knize, které posypal Hvězdný prach, tady právě sbírání minerálů bylo hobby jedné z postav.
Tak uvidíme, co bude dělat postava vašeho dalšího románu, jestli to bude šperkařka. Ale zároveň tedy se propojujete, že nebo minimálně s druhou stranou řeky, že k této knize jste vytvořila vlastní kolekci šperků. Je to tak?
Je to tak. No. To bylo vlastně jediné propojení tady těchhle mých dvou zaměstnání. Vyrobila jsem vlastně asi 5 různých motivů ze stříbra, které v té knize jsou důležité a vyskytují se tam, že ta lahvička s tím tajemným nápojem, skarabeus tam byla tam vlna. A ještě něco dalšího, teď se to nevybavuju.
Tak tady vidím mušli, je to tak, nebo nevím, hada, rybu. Ale to nevadí, to si tak může, to prostě se ty motivy objevují v knize a zároveň se vám tady potom objeví v té kolekci.
No, použila v různých formách, jako na prstinky, přívěsky, na ušnice a tak. Mm-hmm.
No a zároveň tedy máte pravděpodobně něco rozepsaného nového, je to tak?
Mám už delší dobu, mám nápad na román, ale tím, že se mi docela rozjel ten můj šperkový biznis, tak zase trošku mi to omezilo čas na psaní, takže pořád to mám v hlavě, mám rozvržené téma, mám právě ten příběh, jak jsme se o tom bavili, tak to už mám vlastně do detailu rozmyšlené několik prvních kapitol. V podstatě to mám tak jako rozpracované, nemůžu říct, jestli jsem v polovině, nebo...
A z pověrčivosti řeknete, nebo přiblížíte? Nebo asi raději ne.
To jsme se vůbec, bavili, předtím bude... jsem hodně pověrčivá, ale je to opět historické, opět ta druhá polovina 19. století, která mě zaujala, přijde mi hodně nosná, takže ještě tady tuhle knížku tam zasadím, u další uvidíme, co mě napadne.
Mm-hmm. A když říkáte právě, že vám přijde nosná ta nedávná, nebo ne až tak dávná minulost, tak co vám to právě poskytuje v možnosti uchopit nějaké téma a zároveň jaká témata vás zajímají?
Mně právě to o období přijde zajímavé tím, že pro nás je to jako vzdálenější minulost, takže je to pořád v podstatě tak jako exotické, tím, že nebyly auta, elektřina a tak dále. Ale zároveň už tam byla ta průmyslová, rozvíjela se průmysl, byly nové možnosti, lidé víc cestovali, takže tam je prostor pro ten děj, pro ty nápady, vlastně, které v té době bylo možné realizovat. Lidi měli různé zajímavé koníčky a tak dále. Bylo to v období, kdy zrovna neprobíhá žádná válka, lidi vyloženě netrpí a mají právě možnost jako se rozvíjet a řešit něco jiného, protože já nepíšu historické romány, které by se zakládaly na nějakých událostech reálných a já mám ráda vlastně témata, které nejsou, já bych nemohla psát třeba o válkách, těch románů vychází spoustu, ale já bych si ani vlastně jako netroufla psát podle skutečných událostí, takže já vlastně zasazuju nějaké svoje představy a nápady tady do té historie.
A jako by se to magično určité, které v knihách máte, pro vás hodilo spíš do těch minulých století, než do toho 21. Nebo ptám se, jestli třeba jsou nějaké aktuální události, které vás zaujmou a řeknete si, že byste chtěla, nebo že byste to chtěla třeba nějak literárně pojmout.
No a mě právě zajímá to, že já ty současné události nebo něco, co se děje kolem mě nebo mě, nebo co vnímám, nebo co je aktuální téma, tak dost často se to dá přenést právě do té historie a využít tam vlastně to prostředí, ale nějaké téma nebo děj přenést tam.
A zároveň třeba v druhé straně řeky, jak jsme říkali, ty časové linie kombinujete, takže tu máme i tu současnost. Tak jak se vám potom přepíná, nebo nejste raději v té historii, že v tom jste přiznala, že jste trošku také taková staromilka?
No, to jsem si uvědomila, že mě vlastně i bavilo víc psát tu historickou část a i teda z čtenářských ohlasů jsem zjistila, že je to bavilo víc číst taky. Ale to psaní vlastně neměla jsem s tím problém ani v té současnosti. I přepnout vlastně do toho procesu nebo do té práce v té současné lince, tak s tím jsem neměla problém. Ale je pravda, že vlastně líp jsem se cítila tam v té historii a tam právě už taky jsem zůstala i v té následující knižce v tom Hvězdném prachu a i v té současné, co teď píšu.
Takže tam už žádnou současnou linku ze současnosti ne. Doplňovat nebudete. Říkali jsme, jak vám chodí ta inspirace těsně před usnutím, kdy tady ten mozek tak trochu se dostává do úplně jiné hladiny, ale zároveň říkáte, že při tom psaní a při jaksi strukturování toho příběhu, že je klíč ve všímavosti. Tak jak pozorná jste v tom, nebo co vás najednou zaujme, nebo všímáte si něčeho, co je běžně třeba si lidé nevšímají? Jak pozorujete okolo sebe lidi?
To bych asi nemohla říct, že si všímám víc než ostatní lidi, ale všímám si hodně, všímám si ráda. Já jsem spíš takový pozorovatel, než že bych se někde aktivně zapojovala. a využívám vlastně všechno, co kde vidím. Najednou zjistím, že se mi to prostě hodí, že něco třeba, jakákoliv zmínka, někde co zahlédnu na Facebooku nebo něco, tak pak se v té knižce může objevit v úplně jiné souvislosti. Mě baví spojovat vlastně věci, které třeba zdánlivě nesouvisí.
Tak ať máte spoustu podnětů, takhle Nora Eckhartová, autorka, spisovatelka a šperkařka, a na závěr jste pro nás vybrala My lidi, láska není švédský stůl. Tak asi ji rovnou pustíme, ona má docela dlouhou předehru. Moc vám děkuji, že jste byla ve vizitce. Naschledanou.
Taky děkuji, naschledanou.
A od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.